Озатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгүнкү тапшырууда. Татар башкыр дүйнөсүндө мусулман балалары үчүн жейги лагерлер өз ишин давам этти. Удмуртия балалары жыйылган шундай бир урунда биздин хабарчыбыз болуп кайтты. Бүгүнкү тапшырууда сизни рәссамның устаханасына чакырабыз. Уфада яшап ижат итүүчү рәссам Вакил Шейхетдинов ЮНЕСКО рәссамнар конфедерациясының Россиядагы рәссамнарның ижади бирлигинин бүлегинә бронза медалына лайык деп табылды. Кызган табанын кунагы Татарстаннан китеп, узак йыллар акышта яшаган Вагыз Султанбеков. Тапшыруубузда гадеттегиче атналык күзөтүү болочак. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башта соңгу хабарлар.
Озатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан президенты урынына Рустам Хамитовны тәкъдим итте. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанга халыкара көчләр кертү турында килешә алмады. Иран үзендәге 2 интихарча һөҗүме өчен Көнбатыш белән Израильне гаепли. Русия һәм Булгарстан көньяк агым газ үткәргече төзү турында юл харитасын имзалады. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан президенты урынына Рустам Хамитовны тәкъдим итте. Пенҗешәмбе республика президенты Муртаза Рәхимов вазифасыннан киткәннән соң Русия су хуҗалыгы идарәсе җитәкчеләренең берсе Хамитов президент вазифаларын үтәүче итеп билгеләнгән иде. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай Хамитовны президент итеп раслау мәсьәләсен дүшәмбе 19 июльдә карар дип көтелә. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы Медведевка сөйләп алу өчен барлыгы 4 намзәт тәкъдим итте. Медведев шулай ук Карелия Республикасы башлыгы урынына Андрей Нелидовны тәкъдим итте. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы июнь айында милләтара үтерешләр кичергән Кыргызстанга халыкара көчләр кертү турында килешә алмады. 56 елдан торган әлеге оешмага керүче илләрнең дипломатлары Казахстанның Алматы янындагы Акбүләк шәһәрендәге очрашуның икенче көнен килешүсез тәмамлады. Алар Кыргызстанның вакытлы җитәкчесе Роза Утунгаты нигезендә халыкара көчләр җибәрү турында сөйләшсә дә, андый көчләрнең кайчан җибәреләчәге турында килешә алмады. Оешмада хәзерге вакытта рәислек итүче Казахстанда, АКШ, Германия, Франция һәм башка Кыргызстанга тынычлык саклау көчләре җибәрү тәкъдимен яклап чыккан иде. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы җыенында Европа именлегеннән алып Афганстандагы гамәлләргә кадәр башка мәсьәләләр дә каралды. Иран пәнҗешәмбе көнне Систан-Балучистан вилаятендә кимендә 27 кешене үтергән 2 интихарча һөҗүме өчен Көнбатышны һәм Израильне гаепләде. Дәүләт телевидениесе эчке эшләр министры урынбасары Гали Габдуллаһиның бу шартлаулар өчен Көнбатыш ялчыларын гаепләгән белдерүен күрсәтте. Мәчеттә булган шартлауны Европа берлеге дә, Берләшкән Милләтләр оешмасы да, Кушма штатлар да хөкем итеп чыккан иде. Иран полициясе ул шартлауларга бәйле дип шикләнгән 40 кешене кулга алганлыгын белдерде. Шартлауларда корбаннардан кала тагын 160-тан артык кеше яраланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран нефть министры Мәсүд Мирхазыми Иран Тәһранга каршы чикләүләр сәбәпле илдәге проектларын туктаткан ширкәтләрне кара исемлеккә кертергә мөмкин диде. Мэр хәбәр агентлыгы Мирхазыминең әгәр дә берәр ширкәт Иранга каршы чыкса, без чынбарлыкны исәпкә алып, ул ширкәтне кара исемлеккә кертергә мәҗбүр булачакбыз дигән сүзләрен китерә. Шуннан ары алар безнең илдә эшләмәячәк, ди Мирхазыми. Мирхазыми Тәһранга каршы БМО, АКШ һәм Европа берлеге чикләүләре әзерләнгәндә март аенда Ираннан китүен игълан иткән Лукойл ширкәтен мисал итеп китерде. Русия белән Булгарстан көньяк агым газ үткәргече төзү турында юл харитасын имзалады. Софиядә үткән сөйләшүләрдән соң бу документка Русия һәм Булгарстан энергетика министрлары Сергей Шматко һәм Трай Чотратков имза салды. Юл харитасы төзелешнең һәр бер өлешенең ничек һәм кайчан башкарылачагын билгели. Көньяк агым ягулыкны Кара диңгез төбеннән Украинаны урап узып Европа берлеге илләренә кудырачак. Кабарда Балкар Республикасында бомба шартлап 5 кишини, шул эсептен 1 федерал иминлик кызматкерин яралады. Прокуратура билдирүүнчө, шимбеге каршы түндө Нарткала шаарында жерли ФСБ кызматкеринин машинасы астына куюлган бомба шартлаган. Русияның баш санитар табибы Геннадий Онищенко, әгәр дә Молдова алдагы 2 атнада үз шарапларының сифатын яхшыртмаса, Мәскәү Молдова шарапларын Русиягә кертүне тыярга мөмкин диде. Аның әйтүенчә, Молдова шарапларының яртысында зарарлы матдәләр табыла. Онищенко соңгы арада Молдовадан кертелгән миллион литр хәмер эчемлекләренең юк ителгәнлеген белдерде. Автоваз хезмәткәрләренең бәйсез һөнәр берлеге Русия премьер-министры Владимир Путинга ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Хезмәткәрләренең 5 июльдәге җыенында хупланган мөрәҗәгатьтә бәйсез бердәмлек һөнәр берлеге әгъзалары автоваз җитәкчелегенең алардан ширкәтнең финанс-икътисади хәле турында мәгълүматын яшерүенә зарлана. Һөнәр берлеге җитәкчесе Петр Золотарев, эшчеләр мәнфәгатьләренә бәйле күп кенә мәсьәләләр яшерен рәвештә хәл ителә, хезмәткәрләргә алар соңыннан гына белдерелә, нәтиҗәдә ширкәттә каршылыклы вазгыять һәм социаль киеренкелек туа, диде. Бердәмлек әгъзалары Путиннан автовазда хезмәт хакларын 25 сумнан да түбән итмәүне сорый. Афганстанда юлга куйылган бомбалар 4 НАТО хәрбиен үтерде. Илнең көнчыгышында бомбага юлып 1 АКШ хәрбие һәлак булган. Көньякта бомбага юлып үлгән 3 НАТО хәрбиенең кайсы илдән булганлыгы әйтелми. Пакистанның Афганстанга якын Осаба җирләрендә кораллы кешеләр иминлек көчләре саклап барган карванга ут ачып 18 кешене үтерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Алга таба безнең тапшырудан.
Беренче елны килдем. Монда бик шый. Коръан укыйбыз, иренәбез. Гуляй торга паралар, запарка парлар.
Ял үтүче малайларның күп вакыты уенга бирелгән.
Дин сабакларын күңелле уеннар һәм тарихи җирләргә сәяхәтләр вакытында да биреп була. Удмуртия мөселман балаларының ялы турында бүгенге тапшыруда тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта узып баручы атнада булган вакыйгаларга күз салыйк. Европа берлеге Төркиядә 12 сентябрьдә халык тавышына тәкъдим ителәчәк конституция үзгәртү карарына тулы хуплау белдерде. Төркиянең яңа Балкан сәясәте һәм бу сәбәпле төбәктә тиз арада ныгыган мөнәсәбәтләр дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарыннан да читтә калмады. Төркия дөнья әкренләп үз Берләшкән Милләтләр оешмасын төзергә җыена. Төркия президенты секретаре Мустафа Исен президент Габдулла Гүлнең Төрки илләр хезмәттәшлек оешмасы килешүенә кул куюын игълан итте. Күзәтү белән микрофон алдында Мәлтин Карышмас.
Төркия президенты секретары Мустафа Исен Төркиянең дә имза куюы белән шураның төзелү өчен кирәкле процедураның үтәлүен белдерде. Төрки телдә сөйләшкән 300 миллион халыкны бергә җыяшак шураны төзү турында карар 2009 елның ноябрь аенда Нахчивандә узган Төрки телле илләр җитәкчеләренең 9-нчы саммитында карар кылынган иде. Оешма эшчәнлеге турында соңгы тәрәккәт белән таныштырган президент секретары Азербайҗан һәм Казахстанның да килешүгә кул куюын һәм шураның кыска вакыт эчендә үз эшен башлаячагын хәбәр итте. Төркия, Казахстан, Азербайҗан һәм Кыргызстан кул куйган килешү буенча төзеләчәк шура төрки телдә сөйләшкән илләрнең үз хезмәттәшлек шурасы булачак. Оешманың генераль секретарлыгы Истанбулда урнашачак һәм аңа җитәкчелек әгъза илләр арасында алышынып торачак. Европа берлеге 12 сентябрьдә Төркиядә халык тавышына тәкъдим ителәчәк конституцияны үзгәртү турындагы карарга тулы хуплау белдерде. Европа берлегенең киңәйүдән җаваплы вәкиле Стефан Фюле конституцияга кертеләчәк үзгәрешләрне туры юлда атланган адым буларак бәяләде. Берликнең киңәю өчен җаваплы вәкиле Фуле, үзгәрешләр Европа берлегенең күптәннән берлек көн үзәгенә китергән мөһим үзгәрешләрне үз эшенә алуына басым ясады. Төркия Европа берлеге югары сәяси киңәшләшү җыены бу атны Истанбулда узды. Анда Европа берлегенең тышкы сәясәттәге вәкиле Эштон берлекнең Киңәйү комиссиясы башлыгы Фуле, Төркия тышкы эшләр министры Даутоулы катнашты. Җыеннан соң чыгыш ясаган тышкы эшләр министры Даутоулы Төркия белән Европа берлегенең төбәк глобал карашының бер-берсенә туры килүен белдерде. Түркияның яңа Балкан сәясәте һәм бу сәбәпле төбәктә тиз арада ныгытылган мөнәсәбәтләр дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарыннан да читтә калмады. The Economist журналы геноцид гаебе белән изләнгән серб башлыгы Ратко Младичнең 1995 елда Сребреницага кергәндә шәһәрне төрекләрдән тәмам арындыруын игълан итүен искә төшерә. Һәм шулай ук бик ироник, ләкин хәзер Төркия Сербияның иң якын дусы кебек тора. Дип яза. Журнал Сербия Европа берлегенә әгъзалык юнәлешенең җавапсыз калачагын аңласа, аның Русия, Кытай һәм Төркия белән мөнәсәбәтләрен тагын да арттырачагын әйтә. Журналдагы мақалә булай дәвам итә. Дөнья Сребреница фаҗигасын искә алганда, Төркия премьеры Тайип Эрдоган Сырб башлыгы Тадич белән геноцид булган җирдәге мәрәсемгә катнашты. Аннан Белградка дәвам иткән 2 ел башлыкларының сөйләшүе вакытында 2 ел арасында виза режимын бетерү кебек кайбер мөһим килешүләргә кул куелды. Сербия президенты Тадич белән бергә Эрдоган мөселман босняклар яшәгән Сербияның көньягындагы Санжакта төрек мәдәният үзәген ачты. Соңгы бер елда Төркия Көнбатыш Балканда әүзем роль уйный башлады. Босниада сербләр белән боснякларны татулаштыра. Дип яза журнал. Сербия узган декабр айында Европага әгъзалык өчен мөрәҗәгать итте, ләкин Косово низагы әгъзалык сөйләшүләре алдында кертә булып тора. Журнал: әгәр Сербия берлеккә әгъзалык адымнарыннан ваз кишәргә булса, Төркия һәм Русия белән дуслыгын тагын да арттырырга мөмкин, дип яза. Ә икенче яктан төрекләрнең Балкан илләреннән чыгарылуына 2 елдан соң нәк 100 ел тулган булачак.
Мәтен карышмас Төркия белән атналык күзәтүне тәмамлый, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Татар башкорт дөньясында мөселман балалары өчен җәйге лагерьлар үз эшен дәвам итә. Күпчелек төбәкләрдә балаларны дин сабакларын укыту белән генә шикләнмичә, аларны төрле сәяхәтләргә алып чыгалар, кызыклы кешеләр белән очраштыралар, күңелле уеннар оештыралар. Ижау лагерендә дә балаларга исламның көндәлек тормышының бер өлеше булганына өйрәтәләр. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина.
Җәй ая, балаларның ял вакыты. Яшүсмерләрне урамның тискәре йогынтыларыннан саклап калу өчен бик җаваплы вакыт. Әлеге проблеманы күздә тотып, Удмуртия мөфтияте инде күп еллар яшүсмерләр өчен җәйге укулар оештыруны гадәткә кертте. Быел әлеге укулар программасында үзгәрешләр дә бар. Җәйге укуларга мәчеткә малайларны Удмуртияның барлык мәхәлләләреннән җыйганнар. Алар 8 яшьтән алып 15 яшькәчә. Сәбәбе бик кади. Кичкенәләр белән шөгыльләнү өчен махсус әзерлеге булган укытучылар һәм тәрбиячеләр кирәк. Икенчедән, мәктәпләрдә каникул чоры. Малайларның күбесе урамда шаярып йөри. Шулай ук кыш буена алган белемнәрен кабатлау максаты да куела. Сүз балалар белән сабак алып баручы Кымар Хисамединовка.
Безнең мәчетебездәге лагерьда мин 2-нче елым. Безнең бу елны яңгы уровеньга чыктылар һәм безнең бу елны Ижау шәһәреннән генә түгел, бөтен регионнардан да җыйдылар һәм безнең арабызда бар балалар Удмуртский килмездән бар, бар Сараполдан бар безнең Машгадан бар безнең ике бала, Ахмәдиева авылыннан безнең таган бар, һәм Уваш. Аларның яшьләре төрлечә 8-дән башлап 14 яшькә, 15 яшькә хәтле. Һәм инде алар үз возрастной категорияләре буенча бүленгән, һәр бер уровеньгә үзен бар укытучысы, кемнәрдер Коръанны күбрәк белә, алар өчен күбрәк белә торган, и шулай итеп бүленгән безнең бу елны шушы җәйге ислам курслары үтәде.
Республикадан җыелгач балалар өчен монда бик юк урында булырга тиеш. Булар бөтенсе дә җыйланганмы?
Алхамдулла, безнең шушы бүтән елларда, әгәр дә безнең лагеребез сәгать 9-дан башланып, сәгать 5-тә бетә торган булса, шушы ислам курслары, бу елгы курслар инде безнең Ижау шәһәрле балалары өчен шулай ук башлана 9-нчы яртыдан. Безнең питание 5 тапкыр, лагеребез инде башлана безнең сәгать 9-дан. 2 дәрес үтә, 35 минут һәр бер дәреслеребез. Шушында ислам диненең нигезләрен үтәләр, Коръан уку, әдәп дәресләрен үтәләр, кемнәр белмәй тәһарәт намазны узалар. Аннарысын шушы дәресләр арасында переменалар бар. Һәм сәгать 10-нан балалар буш, аларның башлана игровой программалар, төрле кем футбол, волейболлар.
Гамәр Хисамдинов малайларга дәрестә азан турында аңлатты. Балалар үзләре дә күп кенә сорауларга тегел җавап бирде. Азан әйтүчеләрнең хаталарын ишетеп, аларны дөресләде. Шул ук көнне малайлар азанның кайдан әйтелүен дә белделәр. Тәрбияче Амарат абыйлары аларны манарга алып менде. Дөрес, элек мәзиннәр дин әхилләре манарга менеп азан яңгыратырга мәҗбүр булса, бүген мәчетләргә техника куелды. Тар баскычлардан өлкән яшьтәге агайларга биеклеккә 5 тапкыр күтәрелү җиңел булмагандыр. Моны балалар үзләре татып карады. Дәресләр вакыты чикләнгән. Иртәнге якта бер дәрес һәм төшке аштан соң укулар каралган. Малайларның үзләренең дә укырга өйрәнергә, өстәмә белем тупларга теләге зур. Удмуртияның Сюмси районы Килмис поселогыннан килгән 12 яшьлек Илфатка биредә барысы да ашый. Ул монда үзенә күп дуслар да тапкан.
Беренче елны килдем. Монда бик шый. Коръан укыйбыз, иренәбез. Гуляй торга паралар, запарка парадлар.
Дуслар таптыңызмы үзеңә монда?
Таптым бик күп. Ижаудан, авыллардан да бар. Машгадан бар, ике малай.
Иге пайдасы килмейме сан?
Юк.
Менә бу лагерьне сайлап алдыңыз. Бәлки сезнең авылда, районда мы икенче лагерьда барырга мөмкинлек булгандыр бит. Менә ни өчен син монда килдең?
Мусулман лагере булмаштым. Иренергә, күбрәк белергә, укырга иренергә әзрәк.
Айдар Ижау мәчетендәге ял итү курсларына Балезино районы Әхмәдия авылыннан килгән.
Меня монда шый, монда баралар дәресләр, дәресләр уздыралар.
Нәрсәләр өйрәндең син монда?
Араб букваларын өйрәндек. Монда күп малайлар, үземе дуслар таптым. Монда шатлар тәмне.
Ял итүче малайларның күп вакыты уенга бирелгән. Алар мәчет ишек алдында хәрәкәтле спорт төрләре, волейбол, теннис белән мавыгып шөгыльләнә. Кичкенәләр өчен биредә зур гына мәйданчык. Дин кардәшләребез бүләге. Малайлар рәхәтләнеп шунда вакыт үткәрә. Шулай ук балалар белән урманга чыкканнар, шәһәр зоопаркында экскурсиядә булганнар.
Күптән түгел генә барып килдек безнең Ижау зоопаркына. Инде бик организованно булды. Алланың рәхмәте булсын аны оештырган кешеләр өчен. Безне шушы мәчетнең капкасына килеп автобус алып китте. Капка төбеннән зоопаркның капка төбенә китереп куйды һәм кире шулай итеп безне бер автобус алып китте. Һәм әле барып килдек без үзебезнең урманга. Шунда балалар белән барган хәлдә уйнадык бер клад дигән уенны. Баштан ук барып клад әзерләнеп куелган. Аларның старты башлана шушы мәчеттән китәләр. Ике командага бүленеп, һәр бер командага бирелгән карта шушы кладларны табып, бик күңеллегенә кладларны топкачтан шашлыклар пешереп, сулар кереп, кич белән икенде намазына кире мәчеткә кайтып җиттек.
Хәзер мәчеттә кызлар ял итә, белем үсте.
Удмуртия мөселман балаларының җәйге яллары турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Ә хәзер сезне остаханәгә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар рәссамы Вакил Шәйхетдинов ЮНЕСКО рәссамнар конфедерациясенең Русиядәге рәссамнарның иҗади берлегенең бүләгенә бронза медаленә лаек дип табылды. Рәссам Уфада яши һәм иҗат итә. Аның соңгы эшләренең берсе татар халкының танылган шәхесләре портретларын ясау. Остаханәдә безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Тынгысыз һәм эзләнүчән шәхес ул Вакил Гайнел Гыйлымулы һәр күргәзмәсен зур бер проект итеп эшли һәм шуннан соң гына җәмәгатьчелек хөкеменә чыгара ул. Вакил Шәйхетдинов узган елның башында Казанда үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачу тантанасында киләчәктәге уй ниятләре белән дә уртаклашкан иде. Аллаһы буйырса, алдагы шур иҗатымны татарның күренекле шәхесләре портретларын эшләүгә багышлыйм дип иҗат серләрен ачкан иде ул. Мақсатчан кешенең сүзе бер була инде. Нәкъ менә шул юнәлештә башы аягы белән дигәндә иҗатка чумган олуг талант иясе. Сираттағы бір үшірашуыбызды уәкіл әфенді өзінің ұстаханасына шақырды. Байтақына портретлары әзір болуын айтты ол. Міне қыл қалам ұстасының Уфа өзегіндегі еркін ұстаханасында оның яңа ішлерін манзара қылабыз. Шынлапта қысқағын арада әлі көпмі яңа әсерлер язған уәкіл әфенді. Рәссам ішләп өткен портретлар арасында Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шәймиев, Татарстанның халық шағиры Зиннур Мансуров, мәшһүр жыршылар Фәридә Кудашева, Илһам Шакиров, Бүтін дөнья татар конгрессы башқарма комитеті рәйсе Ринат Закиров, Камал академ театрының атақлы артисті Асқар Шакиров һәм башқалар бар. Сезнең электән дә портретлар язуыгызны беләбез. Ә менә Қозанда узган елны үзегезнең шәхси күргәзмәгезне ачу тантанасында сез татарның күренекле шәхесләре портретларын эшли башлауыгыз, шул проектка тотынуыгыз турында да әйткән идегез. Бу идеяга ничек килдегез?
Мин белүгезчә инде ул күргәзмәдә Казанда күбрәк үземнең Икрар дигән серия дин тарихына багышланган серияны күрсәткән. Иманда да берничә пейзажлар бар, үзебезнең якларны тасвирлаган татар кешеләре яшәгән урыннарын тасвирлаган пейзажлар бар. Әмма ләкин менә андагы очрашулар, андагы күренекле үзебезнең шәхесләр белән очрашканда миңа шундый уй туды. Менә шушы шәхесләрне бүген булган матур кыяфәтләре, матур эшләрен күрсәтәсе килде. Мин шул вакытта шулай дип игълан иттем. Мин әйттем, менә киләсе килгәндә, киләсе күргәзмәмдә үзебезнең татар шәхесләрен, бүгенге яшәгән татар шәхесләрен нең портрет серияларын эшләргә дип, аларны күрсәтергә дип, алар үзләре исән, үзебез исән шакта бер-беребезне күреп калырга дип. Чөнки менә шу портретлар эшләгәндә мин моңа хәтле портретлар эшләдем инде. Байтак портретлар бар. Ул безнең борынгы замандагы күренекле шәхесләребезгә багышланган. Менә шуларның портретларын эшләгәндә фотосурәтләр эзләп бар, булган мәгълүматларны эзләп, эшләргә туры килде. Һәм анда нинди кыйынлыклар тула, дөнья шулай бит инде. Вакытында, үз вакытында фоторәсемгә дә төшелмәгән чаклар була. Шуның өчен шундый кыйынлыклар туры килде дә, бүген шундый башка уй килде. Үзебез бергә күрешеп яшәгән вакытта шу шәхесләрне эшләп калдырганда бик яхшы булыр дип. Менә шуның белән әле мәшһүр булып ятабыз. Анда портретлар сериясе гына булмый, анда Казан күренешен, татар яшәгән төбәктә, шушы Башкортстанда яшәгән татарлар яшәгән төбәкләрне күрсәтә торган пейзажлар һәм дә үзебезнең үзебезгә хас булган натюрмортлар да булачак.
Вәкил әфәнде, инде менә остаханагездә күреп торам, байтак портретлар язылган. Алар арасында күренекле әдипләребез, шагыйрьләребез, рәссамнар һәм сәнгать осталары бар. Менә Илһам ага, Фәридә апа портретлары тора. Менә Илһам агага карап торам да, аның гешрек шоқтағы шырын язғансыз, бұл неліктен, нинде ойдан шығып ішләдігіз?
Бұл шумардандыр. Біз бәлекей шоқтан ұқшыл Фәриде апа Илһам ағыларының жырларын, мұңларын тыңнап өскен кішілер. Ол вақытта олар меңа ни қадар теге зур шәхіс болып көрінселер, бүгінгі де шулай ұқ. Олар да бит, оларың да еш шоқлары болған, оларың да әлі жырларын тыңнасаң, оларының да һәр бер кешенең күбі көңілі яш. Шуның өчен аларның үзем туйган барлык моңнарының матурлыкларын, барлык сырлыкларын күрсәтер өчен мин аларның тышкы кыяфәтләрендә, аларның чәчкә аткан яш якларын да тасвирлайсым килде.
Вәкил әфәнде, портретлар язуга һәр рәссамдә тотынмый. Бу менә ул кызыксыну юклыктан буламы? Әллә инде һәр рәссамның да бу эшкә төшү үтмиме?
Ул төрлечә була инде. Кайсы вакытта, кайсы рәссамнар ниндидер үзләренең теләкләре бар, кемдер, кемнәрдер менә табигат күренешенә гашык булып яшиләр, шуның өчен алар мөкиббән китеп табигат күренешен тасвирлайлар. Ә менә портретка килгәндә инде портретны бик теләгән кешедә, әгәр дә аңа үзенең осталыгы, аңа үзенең булышы, килеше, таланты булмаса, аны башкару бик кыен. Чөнки портрет эшләү теге фотосурәт кебек кенә кешенең тышкы кыяфәтен генә ошашлы ашылық итеп тасвирлау түгел бейтәрі. Ол аның барлық ойларын, аның ни білен шығылыңгенін, аның характерін бар яқлап көрсетірге тұрышу. Аның мұны әгер де кішінің болған болышын, ның 10%-ын ғана да көрсеті алсаң, анда өзіңі не қадар портретші деп ойларға бұла.
Әміне бір портретіні язу, шама білен көпмеге сұзыларға мүмкін?
Түрліше бұла. Қой шақта ол бейк тезгені де келіп шыға. Әгер де, мен шындай, мен өзімнің үшілеуде өрінде ұшырақлар болды, шындай нәтижеге келдім. Әгер де, мен портретлаушы кеш, сен кемне үшілесің, аны әгер де тоныш болмасаң да аның білән, аны өмірге көрмеген болсаң да, әгер де аның болған үшілері сеңе, барлық үшілері сеңе яқшы белгелі екен, ол кеші нешектір сеңе фикірдес болып, тезірек сеңе ашыла. Мен шул вақытта портрет тез ішлене. Қойсы вақытта келіп шыға, бірге яшаген, бірге ішлен, бірге көрішіп ерген кішілерінің портретлерін ішлеуді ауыр келіп шыға. Нешектір ол кеші, нешектір сенің үшін ябық бұла, бәлкі ол фикірдешіліктір, бәлкі башқа нәрсе кейдір. Мен ол вақытта енді портретлер ұзағырақ ішлене, бары бір нендедір юллар табы, бары бір аның тамырына түшініп, аны жеріне жеткіріп, камилләштіріп, ішлеп, шығарып бұла.
Сіздің міне мұнда язылған қатлі портретларығыздан ғана да бір шәқси зор көргезме ұйыштырып бұла, әм әлі бұл үшін дәуамда итем деп тұрасыз. Келешекте шәқси көргезме ұйыштыру ниетленілі міне шушы портретлардан ғана?
Әйе, шулай, бұл портретлардан ғана да бір зор көргезме ұйыштыруға бұла. Мен ойлап тұрам, бұл көргезмені пейзаж, натюрмортлар білен, бейзебірек көрсету отошлы болар деп, әмі ләкен портретларына ғана көрсетірге де болған, көрсетірге деген көргезмелер әзірлеу үшін де ниетлер бар. Аны бізде Уфада да көрсетірге, Қазанда да көрсетірге деген ниетлерім бар.
Міне портретлар арасында әлікі Татарстанның әлікі президенті, құрметлі президенті Минтимир Шәймиевнің да портреті бар. Хәм онда сіз міне тұтып алғансыз, оның әлігі вазифаларында, шүнкі ол енді президент болған шағында оға еткен еді, бұлғарыны жия отырауын тұрғызуға, оларының музей көбік, ашық ауадағы музей көбік ішлерге деп, міне шуларын да тұтып алғансыз.
Әйе, мен Татарстан президенті Минтимир Шәймиевні көптен ішлесім келе еді. Шүнкі ол менім үшін президент дәулет жетекшісі болу яғынан да, ғады кеші болу яғынан да, ол бек менім үшін авторитетлі кіші. Әмі ләкен ол президент болған уақытта мен нешектірінде теге кіші ойлар аңа өзінің сәңғаты білен сыйына деп ішлеме түрдім. Әміне қазір ішлерге болдым. Шүнкі оның іш дәуірінде ішлеген ішлері татар халқына ішлеген қызметлері бек зор. Әміне мұнда көрсетті мен де оның әліге башлаған болашақ қызметлерін. Шушы біздің қалған ата-бабалардан қалған қарабәлеріні, қалған тарихыбызны ашық, табиғаттегі ашық көргезме көбік тұрғызуы деген ниетін бек құплап қарсы алдым. Әгер де болып келіп шықса, бек яқшы болар еді.
Уәкіл әфенді, міне портретлер жазғанда не дейдір, тенәпісілер де болырға мүмкіндір. Ол шақта ижатығыз қойсы үнелістерек бұла?
Тенәпісілер болып алайынды. Ол мұна өзің кендеріне өзің тартырға шығанларын өзің ішлегеш тенәпісілер болып тұра. Қойсы вақытта көп етіп беріліп ішлегенде орған шақларда бұла. Ол вақытта енді мұна шы шәқсілерінің язмалары білен тонышам, оларының жырларын тыңлайым. Олар білен оралашу бұла деп әйтерге бұла.
Сол портретлер жазуға өзінше тағында әзірлігінді?
Ол өзінше тағында әзірлік, өзінше яңа ашушылар біле. Қойсы вақытта оларының қолы жазмаларын, оларының тасвирлаған нендедір фикірлерін оқыға аштын. Қойсы вақытта портрет өзгеріп тақуя.
Уфада яшаушы танылған татар рәсәмі, Башқұртстанның от қазанған рәсәмі Уәкіл Шәйхетдинов білән әңгеме болды. Татарның асыл затлары портретлары көргәзмәсен Уәкіл әфәнді иң тәуде Қазанда тәқдим итәчәген әйтте. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезинде.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Һәр елның июль уртасында Оренбурлар Урал елгасы ор ягында Сталин зулымы корбаннарын искә ала. 20 ел элек анда зур хәтер ташы һәм тәре урнаштырылды. Зулым корбаннарының туганнары шул вакыттан бирле бу урынны ата-бабаларының каберлеге дип саный. Әмма караңгы төндә атылганнар исемлегендә мусульманнар да күп булган. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Ул чорда 70 ел элек Оренбур өлкәсендә яшәүче 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителә. Аларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер. Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тасмалар бәйлиләр. Исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер аерым каен сайлый.
Урал аръягындагы каеннар астында 8 меңнән артык гаепсезгә атылучыларның сөякләре ята. Инде хәзер буларның шикләрен берәү дә билгеләй алмый. Тик сирәк бетон плиталарының калдыклары гына үлем шыкырларын ача. Урал елгасы да узган гасырның уртасындагы кебек ташымый. Әгәр дә шулай булса, елга җир астында яшерелгән күп серләрне ачар иде. Тарихчылар ел саен зылымның яңа дәлилләрен ачатыра, ләкин барлык дөреслеккә әле бик ерак. Шәһәр музее директора Роза Чубриваның әйтүенә караганда, 1937 елда шәһәрдә атылган кешеләрнең кайда күмелүе турында сүз чыкканда, НКВД хезмәткәрләре үзләренә ял йортлары тизе башлаган булганнар. Сак еллар буе телгә алынырга ярамаган тарих битләре зылым корбаннарының балаларына, аныкларына ачыла. Дошман балалары дип санаучылар да кыерсытылган булсалар да, ләкин күңелләрендә әтиебез гаепсез дип санаганнар. Шундыйларның берсе Әминә Гариф кызы Муратова. Әминә Гариф кызы Муратова Самараның Галия улында урта хәлле крестьян гаиләсендә туган. 10 баланың 7-нчесе булып дөньяга килә. Шул Куркам авылының Үзәк урамындагы урта мәчет дип аталганына Әминә ханымның әтисе Гариф Харис улы Муратов данлыклы Бухара мәдрәсәсендә дини гылым алганнан соң Уфа диния нәзарәте юлламасы белән туган авылына имам итеп җибәрелә. Шул вакыттагыча указлы мулла төп вазифасын үтәү белән бердән хәлфә буларак изләгән шәкертләргә дин гылымы
Кара шәхес хөкем сырган 1937 елның җәендә Гариф мулланы кулга алып төрмәгә илтеп тагалар һәм аярым дигәндә ишле хөкеме белән Оренбурда аталар. Заманында Тукайны күреп белгән, үзе дә шигырьләр язган югары гылымлы зыялы затның гымыры бер гаепсезгә заяга кылган. Бу вакытлар турында Әминә апай сүзен дәвам итеп булай диде.
Ой, безне 1927 елда сүргәннәр 5 елга китәргә тиеш булганбыз. Авыл халкы нишектер инде алай дошманны күрсәтмәгәннәр. Кайда ташландык йорт бар? Шулай итеп бер җиде йортка киттек. Шул төп йортыбыз клуб булып торды. Шунда мин балаларым белән үстә шуның бер бүлмәсендә минем апам Россиянең атказанга мәдәният хезмәткәре библиотекада эшләде. Әлфия Муратова. Ә минем әтием 10 ел буена ул имам хатип булган урта мәчеттә. Шуннан инде аны 37-нче елны кулга алдылар да, ай ярым дигәндә Оренбурга алып китеп атканнар. Һәр елда митингләр үткәрелә, анда да шигырьләр сөйләдем. Әтиемә багышланган шигырьләр. Анда минем каеным бар, анда да шигырь язылган.
Әминә ханымның әнисе Сәрвәр абыстай 7 бала белән урамда калуына карамастан, иренең балаларына укыта күр дигән васыятын үти. Һәрберсен укытып аякка бастыра. Әтиләре үрнәгендә 4 кызы укытучылык белгечлеген сайлый. Ел саен каенлыкка килеп, гаепсезгә атылучыларга дугалар укыйлар. Кызганычка каршы, әлеге очрашу булмаска да мөмкин иде. Чөнки бу елны каенлык янды. Күп һәйкәлләр уттан зыян күрде. Аларны әле цикләндереп тә өлгермәделәр.
Музыка
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Кайбер китаплар хәзер җиренә җиткереп әзерләнсә дә, нәшриятта чыкмый, ә интернетта электрон китап буларак яши бирә. Виртуаль мәйданда үз укучысын табам бәхәс уята. Пәрәү сәхифәсенең кунагы язучы, электрон китаплар авторы һәм шуларны сатучы кеше Марат Кабиров. Сәхифәне Данил Сафаров хәзерләде.
Китап белем чишмәсе дип өйрәттеләр безне мәктәптә. Ул вакытта интернет юк иде шул әле. Хәзер интернет белем чишмәсенә әйләнеп бара. Без күрергә күнеккән кагазь китапларда хәзер электронлаша бара. Тапшырубыз кунагы үз сайты булган сирәк татар язучыларының берсе, электрон китаплар авторы һәм шуларны пәрәвездә актив сатучы кеше Марат Кабиров. maratkabirov.com сайтының хуҗасы да. Марат әфәнде, әйтегез әле, бу сайт сезнең кайчаннан бирле эшләп килә?
Гомумән, башта ул народ урыда урнашкан бит инде.
Бер 10 елга якын дисәм, нугалдашу булыр микән инде. Шул дирәк матраны. Инде maratkabirov.com-да 2-3 ел
язучылар сайтлары белән хәзер дә бик мактанырлык сайтлар юк әйме? Сезнең инде 10 ел улап эшләп килә сайт. Ул вакытта ачкан вакытта сезгә бу инде мәгънәсез эш, сәер эш кебек тоелмадымы? Сезгә караучылар ничек булды? 10 ел язучы буларак сайт ачканда.
Юк, аны бөтенләй дә караучы булмады.
Димәк, ул үзебезгә укыр өчен генә сайт булып чыга.
Әй, ул ниндидер тип уен рәвешендә генә. Мин инде карайсам бөтен чит ил язучыларының, рус язучыларының кубар. Әйдә мин дә эшләп карайм әле дигән әйбер булды. Аннан соң аны эшләү кыйбат икән. Шул кыйбат икәнен белгәч, үзең тотынырга туры килде. Урысның кулыннан килгән нүҗәле минекеннән килмәде.
Хәзер мин дуслар арасында, танышлар арасында сезнең сайтны көн дәвамында кирип актарып чыгучы кешеләр бар. Статистика ничек? Күпме кеше керә көндә монда сезнең сайтка?
Түге 100-150 компьютердан кирип торалар инде соңгы вакытта. Аллага шөкер дип әйтәм инде мин, бик зур сан кебек тоелмаса да. Ну, татар язучысы өчен, гомумән язучы өчен начар сан түгел.
Татар язучыларыннан тагын кемнәрнең сайтлары бар икән? Күзәтеп барасызмы?
Кемнәрнеке дип генә әйтсәң, менә Роберт Лавинага эшләп килде бит инде, хатсыздан эшләп килде, аннан менә яңарып китте. Аннан соңгы вакытта Батулланыкын күреп калдым. Барлардыр инде ул эзләсәң.
Менә 10 ел элек сезгә сайт ачу кызык өчен генә булган. Хәзерге сайтыгыз менә тулы кешене эшләп килә, күрәм, яңартылып килә, контенты шактый бай. Ул сезгә нәрсә бирә? Акча китерәме ул, башка канәгатьлек хисе китерәме, укучылар белән интерактивме, нәрсә ул беренче чиратта сезнең өчен?
Аралашу мөмкинлеге дисәң дә була торгандыр. Аннан соң нәрсәдер яздың, кайчанда язган әйберен үзең дә белмәйсең. Әйбәт, моны инде аламамы? Менә монда инде тәкъдим иттең, анда язып җибәрүчеләр, укучылар, караучылар табына бетне. Алама булса, обязательно сүгәләр. Сүзсез калалар икән, димәк, пайда.
Кичә генә интернетта сезнең бер китапны эзләп караган идем. Мин аны уйлаган идем, ул китап буларак, кагыз китап буларак чыккандыр дип, аннары гына аңлашылды, ул электрон китап икән. Һәм аны төрле рус сайтларында миңа сатып алырга тәкъдим иттеләр. Сез бу эш белән күптән шөгыльләнәсез икән, электрон китаплар сату белән. Аның акчасы сатучыларга барамы, язучыларга барамы?
Ул сатучыга да бара, язучыга да бара. Менә элегерәк ул әйбәт иде. Анда инде publikant.ru дигән сайтта шундый система бар, китап сата торган инде. Анда җайлырак та, әйбәтрәк тә 2008-нәр тирәсендә ничектер сүрелеп белә калды. Шуннан бирле бик яңартылмый да барам. Ул вакытта әйбәт генә бара иде инде. 1000-нән артыграк кеше алгандыр. Ә хәзер ничектер сүрелеп белә калды. Ана шул система булмаган мин ул кеше буш әйбер эзләүдән кризис сиздерәм инде.
Мин уйлыйм, менә бу кагазь китапларны кеше әле ала, әлегә гадәт буенча. Ә электрон китаплар өчен үзенең хәләл акчасын кеше түләргә әзер түгел шикелле тоела миңа. Чөнки интернет бушлай мәгълүмат белән тулган. Интернетка ничегендә кеше үзенең хәләл акчасын түләп, ниндидер электрон символлар сатып алсын икән.
Әй, беренчедән шулай, аннан соң безнең халыкның психологиясе дә шулай бит. Нәрсәләр сатып ала икән, аны кулга тотып карай торган әйбер булырга тиеш. Инде теге дискларда да булса да алырлар иде. Менә дисклар бара бит, нәр әкрен генә. Интернет аша сатылган кагазь китаплар да аз-маз үтеп тора. Инде электрон әйбер ничектер моңа түләргә кирәкмәйдер кебек. Информация өчен түләргә безнең халык өйрәнмәгән, безнең халык өйрәнгән әйбер өчен түләргә. Ну шулай да халык барып әкренләп кенә өйрәнеп килә, аннан соң кызыктырган кирәкле әйбер була икән. Түләсең дә кыйбат түгел бит.
Аның бәясе күпме булырга мөмкин? Арзанракмы, кыйбатракмы гадәти китаптан?
Арзанрак инде, менә гадәти китапны син чыгарасың икән. 1000 тираж белән чыгарсаң да 100 мең лек акча кирәк, ул бер китабың 100 сум тора дигән сүз. Әмендә мин син берне эшләп койдым, аны инде күпмедән алар шуңа сатсаң да булган.
Бер китабыгызны 1000 дана саттым дисегез. Гомумән алганда, ничә китабыгызны саттыгыз һәм ничә сумга санап караган булдымы моны? Электрон рәвештә инде.
Бик санап утырган булмагандыр. Ул диге ул вакытта менә төрле кибетләрдә була торган иде.
Төрле сайтлар буенча.
Аның 1000-дән артык дип әйтү дә ул диге 1000-дән артык бер китап гына түгел, бу шул общий дигән нәрсәдән. Барыбер интернетта сату да менә монда кебек инде тормышта кебек рекламасы да кирәк, дигәнсе дә кирәк, монысы да кирәк. Шәһәргә тиеш эзләгән җирдән булырга тиеш бүтән тормышта китапны рекламалаган.
Сез үз әсәрләрегезне, димәк, каләм белән кагаз битенә язмыйсыз, клавиатура белән компьютерда язасыз булып чыгамы?
Шулай инде.
Сез моңа озак ияләштегезме? Беренче каләм тибрәтү бит инде гадәти каләм булгандыр. Ничек ияләштегез моңа?
Мин редакциядә эшләдем бит инде. Компьютерлар кайтарып торгач, миндә ниндидер курку барлык килде кешеләр. Компьютерларда эшләләр бит инде. Натур дип беләләр барсын да шуның. Мин бер нәрсә аңламыйм да, кирәкмәй дә кирәкмәй. Шы компьютерларны белә торган кешеләр ни китереп тутырлар. Мин инде кирәкмәм бер кемгә дә дигән. Сусы курку компьютерларга өйрәнергә мәҗбүр итте.
Башкалардан калышмау инде.
Әй,
калышмаска тырышырда.
Әй, татарчалык бетне бездә ди. Кешедән ким формаска дигән әйберне. Өйрәнү кыен булмады, өйрәнү Вадигна әйбер бүтүнне.
Сезнең сайтыгыз шактый заманча дип әйтергә була. Шактый гына ресурслары бар, функцияләре бар, барсы да уңышлыгы нашли. Аны эшләргә кем ярдәм итә сезгә? Сез бит инде программист кеше түгел. Аның чыгымнары да бардыр. Ул чыгымнар язучылык эше белән капланамы?
Ким ярдәм итсен инде? Шул аптырагана үзен тутынасың да шунда җырып чыгасың инде. Булдыралганы, булган шакала булмаганын яшәләсең инде.
Әлегеге сайт бик үк заманча түгел шикелле, менә бу яңа варианты шактый уңышлы чыккан шикелле.
Уңышлы дип ярай инде теге ул хатлы әләнде супер бубер әйберләр түгел, аны шулай да инде теге бер скриптта алдым да инде мин җиңел сәгенә теге тәрҗемә итәсем, тәрҗемә итештереп ул килеп чыкты. Тәрҗемә дигәннән менә теге менә интернетның безнең кызык яклары бар әйбер. Үзе бит инде менә интернетта терминнар бар, ул терминнарны нәрсә эшләтергә белгән юк. Әйтик, менә скачать дигән әйберне ничек тәрҗемә итеп булатлар. Түгел, суыртырга түгел бит, күчергәме. Шуңа күрә теге инде без барыбер интернетка кирип барабыз бит инде татарда. Аны шул ул интернетта гына түгелдер, гомумән бүтән фәннәрдә дә теге терминнарны булдыра торган индер әйбер кирәк. Ул фәннәр академиясе шөгыльләнер бит, ишмам белән белмим.
Мен ойлыйм, ул үзеннән үзе килеп чыгар инде. Шушы сайт ясаучылар, сайт белән файдаланучылар, кешеләр фәннәр академиясына бирсәк, алар шул хәтле итеп тәрҗемә итеп бирәчәк аны. Без аны үзебездән аңламаячакбыз. Аларның нәрсә әйтергә теләгәннәрен. Аның өчен мен ойлыйм, барыбер интернетка якын кешеләр шуларгә тиештер инде ул эшләрне. Хәзер рус интернетында электрон китаплардан тыш әле тагын аудио китаплар да бик популяр бит. Аларны дискларда да саталар, интернетта да саталар. Сез сәхнә кешесе дә бит әле. Сәхнәдән дә чыгыш ясыйсыз, тавышыгыз да бар дип әйтик. Шушы аудио китапларга кирип китергә теләгегез юкмы?
Теләк бар ул. Аудио китапны эшләү инде кагаз китапны эшләгән караганда бәлки җиңелрәктер, ләкин ул теге электрон китапны эшләүгә караганда авыррак. Аңа инде ниндидер шәһәмдә вакыты да кирәк. Шуңа күрә аннан ниндидер шәһәм шәһәр алдына хәзер бит кризис дибез инде. Кризис булгач әзерлек алдыны артын карабыраак эшләргә туры килә. Ни дип торышы юк инде. Шуңа күрә ниндидер эшкә тотыныр алдыннан бу кирәкме, алучы булырмы дигән сорау бар. Шул сорау әзерлек тора алмый торып андый китаплар булмастыр инде.
Җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Радио тыңлаучыларына барыгызны да maratkabirov.com сайтында көтеп калабыз. Кирегез, укыгыз һәм үз фикерләрегезне язып калдырыгыз. Дөрес, кагаз китапны бернинди компьютерда, мониторда алыштыра алмаячак. Бу турыда шик тә булырга мөмкин түгел. Әмма бүгенге көндә китапларның шактый өлеше виртуаль халәттә яши бирә, үз укучысын таба. Интернет һәм китапны берләштермик, көрәштермик, икесен дә файдаланыйк, укыйк. Икесе дә замана яшәешенең алыштыргысыз байлыгы.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Татарстанда һава торышы нинди генә булса да, читтә яшәүче егет-кызлар туган якларындагы җәйне сагынып кайталар икән. Бу хакта безгә Вагыз Солтанбеков әйтте. Ул Казан егете, татар төрек лицеен укып бетерүгә читлегә киткән. Аның артыннан энекәше дә шул тарафларга юл алган. Казанга кайткан кунак егет кызган таба аша яшьләрнең Америка якларына ни өчен китүләрен аңлатырга тырышты. Вагызны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Җәйге кызу кояшлы көннәр, менә шушы җәйге кызу кояшлы көннәрдә без студияда Вагыз Солтанбеков белән сөйләшеп утырабыз. Вагыз Солтанбеков ул Канадада яши икән, һәм инде менә чит илләрдә күп булган, ялгышмасам, Казанда татар төрек лицеенда укыган, һәм гомумән татар яшьләренең чит илгә нигә чыкканнарын, нәмдә нәрсә эшләгәннәрен, һәм инде үзенең тормышын бераз ул безгә сөйләп китер. Димәк, Вагыз үзенең биографиясын белән таныштырып кит инде.
Исәнмесез? Мин Казанда тудым, монда үстем, төрек лицеенда укыдым. Без беренче, мин беренче выпуск булам лицейдан, аны бетергәч, Төркиягә укырга киттем. Анда Анкарада Беркет университетында экономиканы укыдым. 5 ел укыгач, Америкага барырга карар бирдем. Вашингтондагы Джорджтаун университетына кирдем, укырга, анда мастерны алып, эшләргә башладым. Менә 8 ел яшәп, Канадага күчергә булдым. Менә хәзер инде Канадада торам.
Анда нишлисең?
Ну хәзер әле эшем дә юк, эшне зрима әле генә чөнки 2 ай элек кенә анда күчтем.
Казанга Казандарны күрергә кайттыңмы?
Әйе, шул ниятле. Әйе, шул ниятле килдем инде. Казандагы җәй көннәрне сагынам, Татарстандагы менә шул сәбәпле килдем инде.
Монда синең әти-әниеңме?
Әйе, әти-әнием монда. Элек энем дә бар иде, ләкин үткән елны ул да Америкага күчте хәзер. Ул да Америкада тора, аның өчен хәзер менә әнием әтиемне күрер өчен килдем, туганнарымды.
Әти-әниең ни өчен җибәрде икән сине? Әле үзең теләп киттең?
Юк, мин үзем теләп киттем.
Нәрсә тирәш ясады сине китергә?
Ну, университетны бетергәч уйладым шулай, карадым анда Русларының күбесе Америкага укырга бара. Ну, мин дә инде кызыксындым, нинди ул мәмләкәт икән. Нишләп бөтенсе шул Америкага барырга теле. Ну, мин дә шулай бардым инде. Мәҗәрә шулай.
Һәм баргач нәрсә күрдең инде?
Ну, миңа Америка бик ошады. Аның өчен бәлки анда 8 ел шулай тордым, укыдым, эшләдем. Хәзер инде бөтенләй иләшеп беттем Америкага. Ну, хәзер дә мин Канадада, ну, Канада ул Америка. Ну, шулык инде, дәүләт шулык, тәртип.
Казандагы тормышны беләсең, һәм андагы тормышны аермалар ничек?
Ну, кешеләр шул кешеләр инде, шул проблемалар бөтенесендә, эш табарга, акча, шул укырга. Ну, Америка нинди яклардан миңа ошый, анда, мәсәлән, спорт ягыннан анда күбрәк мөмкинлек бар. Ну, бөтен яклардан да мөмкинлек күбрәк инде.
Шулдан килгән кешегә начар карамыйлармы соң?
Юк, бөтенләй начар карамыйлар, әнә бәлки ул инпозитив яклардан берсе. Анда иммигрантлар
күп. Иммигрантларга
әйе, дөрес-дөрес. Телевизордан шул фильмнарны карагач, передачаларны кешеләрне сөйләшкәндә ишетәм инде төрле-төрле сүзләр әйтәләр. Чит илләрдән килгән кешеләргә анда. Ну анда да бар шундый нәрсә, ләкин алар күрсәтмиләр. Бәлки үзара арасында шулай сөйләшәләр, ләкин ул бер дә шулай күрсәтелми.
Инглиз телен генә белеп киттеңме сен анда, әллә инде башка телләрне дә беләйеңме?
Ул вакытны мин Төркиядә укыганда безнең андагы уку инглиз телендә иде, аның өчен инглиз теле бер дә проблема түгел иде минем өчен. Әлбәттә, яңа килгән кешеләр өчен бик авыр була ул инглиз телен өйрәнү. Минем өчен шундый авырлык
булмады инде.
Булмады.
Бәлки бу синең татар төрек лицеенда укуына бәйледер. Анда
ансы да бар. Дөрес-дөрес. Ансы да бар. Ну, төрек телендә белә идем, һаман да беләм аны, ләкин ул төрек теле бик тә кирәкле булмаган мәлки Америка өчен, ләкин өчен инглиз теленә әйбәт өйрәткәннәр анда.
Татар телендә аның синең дә берәрсе белән аралашып торасыңмы соң? Дусларың бармы?
Әйе, шунда татарында җәмгыяте дә бар. Татарлар белән дә аралашырга, архаман аралашыганда сабантуйлар үткәрелә. Ну, зур шәһәрләрдә Вашингтон, Нью-Йорк кебек, Сан-Франциско.
Быел булдыңмы?
Быел мин, ну, Торонтода булдым. Торонтода и анда булды сабантуй. Кызык нәрсә андагы татарлар күбесе Татарстан бәлки түгел, ә башка теге СССР регионнарда, дәүләтләрдән, Үзбекистан, Казахстан, Украина.
Табалар күрәләр диемме соң? Менә о, татар бәйттем.
Ну шулай табарга авыр була инде әлбәттә. Ну ничек табалар? Анда бер-ике активист чыга да шулай башка татарларны эзләргә башлый. Аннан шул дуслар аша шулай табалар инде. Ну әлбәттә күп татар шундый сабантуй турында ишеткәннәре дә юк. Анда ничә ел торалар. Ну кызыксыну булмагач хәбәрләре дә булмый.
Анда ничә кеше җыеласың якынча менә сабантуйга? 100 кеше җыеламы?
Ие шул тирәсендә 50-дән 100-гә хәтле. Кайбер шәһәрләрдә бәлки 200-гә хәтле җыела.
Менә син күргән сабантуйлар ул кайларда булды?
Минем булган сабантуйлар Нью-Йоркта, Вашингтонда һәм Торонтода.
Кайсында күбрәк татарлар?
Нью-Йоркта күбрәк.
Һәм аларның яшьләре нинди? Ничә яшьтәгеләр алар?
Яшьләр?
Менә синең яшьтәгеләр бар имени?
Бар иде, бар иде. Шул тинейджер яшьләрендә дә булганнары бар. 15, 16, 17, 18 яшьләрендә кызлар
иде. Алар күчеп килгәннәрме әллә укырга килгәннәрме эшләргәме шулай?
Күбесе анда теге work and travel программа белән килгән. Шул студентлар бик күп. Кайберләре шул гаиләсе белән күчкәннәре дә бар. Особенно Узбекистан, Казахстан илләреннән.
Гореф-гадәтләрдән традицияләрен саклап яшәп була дисең инде Америкада, әйме? Менә бу Сабан туенда үткәрергә алар рөхсәт бирәләр, берендә каршылык юк.
Каларын каршылык юк. Ну, теләк булса, була инде. Ләкин күбесе шундый ниятләре бәлки булмый. Үз гореф-гадәтләрен сакларга анычалар бик тиз ассимиляция булалар.
Телләрен оныталар.
Телләрен оныталар. Кайберләре дә бик кызык, алар балалар белән инглиз телендә сөйләшергә маташалар. Ләкин ул бик тә кирәкле нәрсә түгел, чөнки
үз балалар белән,
әйе, үз балалар белән сөйләшергә. Әйе, без әйтәләр, монда торабыз, алар инглиз телендә сөйләшергә тиеш, ләкин ул кирәксез нәрсә. Чөнки алар барыбер өйрәнәләр, теләмәсәндә.
Афусин, үзең гаиләлеме?
Юк.
Әле өйләнмәгән.
Юк.
Ә синең менә бу шитлегә китүнең максаты нидә ишеннән дә? Тел өйрәнү, яңа илләр күрүме, акча эшләүме, яңа танышлар табуымы?
Яңа илләр күрү беренче максат иде. Икенчесеннән укырга киттем. Өченчесе инде, белмим, шундый мөмкинлек булса, нигә бармаска инде? Шулай дип уйладым.
Анда башта мөмкинлек ачылгандыр, ә аннан соң үзеңә юлга акча каян таба башладың?
Иң башта әлбәттә.
Әлбәттә киттем хәзер миңа бит хәзер кимендән чанда. 60-70 мең акча кирәктер.
Әйе, ну башта әлбәттә әниятләрем ярдәм итте. Ну беренче билетларны алырга шул. Иң башта акча. Һәм икенчесеннән инде укырга кергәндә Вашингтондагы университетка анда мин стипендияны алдым. Ул да ярдәм итте. Ну андагы стипендияләр бик яхшы, аның белән торырга да була, анда машина да алырга була.
Машина да алырга була.
Була. Я, ну а нас инде эшне дә таптым.
Кайсы өлкәдә эшләп карадың?
Минем экономическое образование, соңгы эштә мин страховой компаниядә эшләдем. 4 ел эшләдем.
Кайсы шәһәрдә?
Вашингтонда.
Киләчәктә калырга уйлыйсыңмы әллә шул илләрдә?
Хәзергә шулай уйлыйм. Я, ну а нас нәрсә булыр, аны белмим.
Әтиең нәрсә дис? Гомман ничә бала иде?
Без 2 кичкенә энем бар.
Ул да шулай синең кебек татарча яхшы беләме?
Әйе, ул да минем кебек татарча белә.
Әтиең укытучылар түгелме синең?
Юк, түгел.
Телне яхшы белгәч әйтәм инде.
А, юк, юк.
Компьютер заманы хәзер битендә интернетка кереп шымганнар бөтенесе сәламәт тормыш алып барырга өлгерәләрме?
Ие, өлгерәләр анда. А, ну мига шытырган нәрсә, тамакы тартмыйлар.
Тамак тартмыйлар?
Юк, бердә. Ну әлбәттә монда килгәч, ну иң башта шуны сизәсең. Бөтен җирдә тамак тарталар.
Демәк, син үзең безнең тартмыйсың да һәм алкогольдә кулланмыйсың әле?
Юк, бердә.
Дини йолларында үтеп барасың әле?
Әйе, шулай.
Намазларда укыйсың?
Әйе.
Кандай мәчет бармы нәсик?
Анда мәчетләр дә күп. Мәсәлән, Торонтоны алсак, ну мин Канаданы хәзер әйтәм, тик Вашингтонда да, башка шәһәрләрдә дә бар. Бер Торонтода анда 80-гә якын мәчет бар. Ну, башка диннәр дә бар. Анда менә шул яктан да бик кызык ул Америка, Канада әйтсән, анда дөньяның теләсә нинди яктан кешеләрне шашырга була, теләсә нинди диннән христианнар белән дә аралаша аласың, анда яһудиләр белән буддистлар кемдер теләсә анда аралашырга була.
Нишләп син менә дини якка да тартылыш булгач, гарәп әмирлекләренә барып кайтырга теләгеңне әйтмисең әле, нишләптер? Яры Түркейде болдың инде, яры Түркейде
болдың. Мен шик айтырга, анда тұрмыш Америкаға бек іші біттігі. Араб әмірліклеріні айтсан, анда ислам тұрмышын яшаға тілесе, менімші Америка ең оңайлы дәулет. Мүмкінлік бар, анда араб әмірліклеріні барығат берді керегі
ең. Мені бұ татарлар да шылай яшаймыз, мені сен білген татарлар.
Анда түрліше бар. Қайбірлері мүсілман, ислам дейдіне ауырлық берелер, қайбірлері іске шейінді тұралар.
Әсен шек келдің түнге, әсенің әтияны тәрбиеді мүшілай?
Вообще-то мен көбірек Америкада тартылды маған.
Мұнда түгіл?
Мұнда да башланды енді, но көбірек Америкада.
Нәрсе тәсір етті соңында?
Тірлі мүсілман алмандар мен шашқаш мәшілерге жергеш.
Шек етірген енді?
Мұнда тұрғанда, Түркияда тұрғанда, синаны ислам дінінің татар милләтінің бір традициясы кебек.
Қабыл етеміз?
Иә, Түркияда да шылай. Традиция білен дин ол бір-біріне кірген, қайда дин, қайда традицияны кішілер бір дайырым тұта алмайлар. Самату етсен, Құрбан байрамы, бір байрам етіп көрәлер. Енді Америка кеткеш, анда көресін енді башқа милләтлерден мүсілманларыны кіргеш, аны башқа түрліше енді қабыл ете башлайсын.
Алар біле инглишче сөйлешеді енді көбірек.
Иә, инглишче сөйлешеді.
Һәм алар сүрәләрне араб телендә оқыйлар инде алар.
Әлбәттә, әлбәттә шулай.
Жумаларга йөрисез.
Иә.
Күп җыйламсың кеше.
Күп җыйлагы, күп. Монда кебек инде. Күбрәк җыйга җыйлар, теге байрам намазларына җыйлар. Ну анда кызык инде шул үз американецлар да исламны кабул итәләр. Беренче тапкыр мексиканецларны күрдем, ислам динен кабул иткәч. Ну алар бигрәк кызык, чөнки алар үзләре шундый кешеле католиклар булалар. Ислам динен кабул иткән Italian stanında kurdum.
Sen hazır Arapça da
o... Yok söyleşe alınım. Şulaya kadar.
Söyleyelerin okuyup resim indi. Arap harflerini tanıyorsan ama.
Tanıyım elbet.
Profesyon boyunca kim bulup çalışsan insan var.
Ekonomist.
İktisatçı.
İktisatçı. Eğer.
Biraz gına yaşayacaksın da bunda Kozan'da geri Kanada'ya kaytasın.
Hı hı. Ama dersen Ağustos'ta geri kaytam.
Orazalarga kaytıp kaytasın mı indi Ramazan ayını?
Eğer. Mina min 9'unda simulatım. Ramazan kaşa başlığı
11
Ağustos.
Ramazan ayında tırşasın indi farızlarını biterge.
Eğer. Şulay.
Kıyın tukul мы сонча ки көн озун бит.
Ну онда да шулай инде. Кыйын булаша халаватты.
Нәрсе сынауга әзер инде.
Әйе, шулай.
Ярый, бик зур рәхмәт агыз. Хәерле юллар сиңа.
Ярый,
эшләрең булсын.
Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен.
Демәк, бездә булды бүген кунакта Вагый Султанбеков, Канадада яши, Казанда туып үскән татар егете.
Шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.